Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Já vás vítám, milí posluchači. Je 5. srpna 2026. Dnes musím říct tedy, že je opravdu šílený vedro. Vysílám z Itálie a tam, kde bydlím, dnes bylo 38 stupňů, ale pozor, pociťová teplota se vyšplhala na 44 stupňů, takže opravdu velký rozdíl mezi suchým teplem a vlhkým teplem, jako je tady. Bylo to naprosto nepředstavitelné se vůbec venku pohybovat. No ale tento týden máme opravdu velké teplo i v Praze, takže si nejdříve dáme jeden článek z Parlamentních listů, který vyšel právě dnes, 5. 8. 2026. Autorem je Ladislav Zemánek a titulek Prague Pride. Trump za 0 káče, řekli nám. Ale víme, kdo přispěl. Je to analýza Ladislava Zemánka. V pondělí začal festival sexuálních menšin Prague Pride. Neziskovka, která za akcí stojí, proniká i do škol a nejvyšších pater české politiky, včetně úřadu vlády. Umožnila to i štědrá podpora z Bruselu od některých západních vlád a z českého státního rozpočtu. Časy se ale mění. Podporu od Babišovy vlády nemají a dotace nedostanou ani z USA. Parlamentním listům.cz to potvrdila americká ambasáda. Prague Pride zdaleka není jen o každoročním festivalu v hlavním městě. Za jeho fasádou se skrývá organizace, jejíž agenda je daleko širší a ambicióznější. A také otevřeně politická. Loni založený registr lobování dokládá, že se neziskovka stýká s poslanci, senátory i úředníky a protlačuje přes ně korektní legislativní změny. Lobbying v parlamentu, propaganda na školách, to je další podtitulek. Mezi kontakty figurují politici STANu, jako Karel Dvořák, šéf Pirátů Ivan Bartoš, ex-ministr kultury Martin Baxa z ODS, ale také vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá či premiér Andrej Babiš. Ano, spolek se snaží prolobovat homosexuální manželství a také uznávání těchto sňatků v zahraničí. Přitom už loni Fialova vláda postavení sexuálních menšin výrazně posílila, když uzákonila partnerství homosexuálních párů, které přináší stejná práva jako manželství. Usnadnilo to také působení Prague Pride v poradních orgánech vlády, kde spolek měl a má hned několik zástupců. V řadě pro lidská práva v minulosti působil Česlav Valek spolu s Petrem Kalou a ve výboru pro práva LGBTI+ lidí nadále pracuje Lucia Zachariášová a Kateřina Saparová. Zachariášová dokonce výbor vede. V poradních orgánech vlády zůstávají i po rozsáhlé reorganizaci, které se parlamentní listy.cz detailně věnovaly a která vedla k odchodu 52 nezávislých v uvozovkách expertů a aktivistů. Neziskovka také proniká do škol, kde aktivně propaguje LGBT agendu a vysvětluje, že pohlaví je dětem v uvozovkách připisováno po narození, že mezi muži a ženami není jasná hranice ani po biologické stránce a že v uvozovkách genderová identita se může v čase měnit. Pro učitele vydává metodické listy, které ukazují, jak žáky zapojit do her, kde mohou hrát různé role a osvojovat si v uvozovkách genderově neutrální mluvu. A také si natrénovat, jak udělat v uvozovkách coming out. Další podtitulek: vazby na neziskovky i Univerzitu Karlovu. Tyto aktivity jsou součástí projektu Time is Now, teď je čas, který Prague Pride realizuje ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Projekt platí Evropská unie a v loňském roce na něj dal peníze i úřad vlády. Zapojeny jsou do něj také další politické neziskovky, jako je Amnesty International, Consent, Nesehnutí či Gender Studies. Manažerkou projektu je Agáta Hrdličková, která zároveň působí jako spoluředitelka Gender Studies. A podobných personálních vazeb existuje daleko víc. V neposlední řadě Prague Pride úzce spolupracuje s organizací Injustitia. Parlamentní listy.cz před pár dny informovali, že spolek za miliony ze státního rozpočtu ovlivňuje zákony, školí bezpečnostní složky i soudce v oblasti v uvozovkách předsudečného násilí a zároveň je zapojen do protivládní propagandy. Prostřednictvím webu Prague Pride může veřejnost nahlašovat v uvozovkách předsudečné útoky, které následně vyhodnocují právě lidé z Injustitia. Máme zde další podtitulek. Za Fialovy vlády si vydělali přes 100 milionů. Prague Pride za Fialovy vlády vydělával ročně mezi 20 a 30 miliony korun. V letech 2022 až 2025 si neziskovka dohromady přišla na 103 milionů 320 tisíc 27 korun. Podstatná část příjmu přitekla z evropských fondů prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce pod MŠMT Pražské nadace OSF Ministerstva práce a sociálních věcí, Pražského magistrátu, ale také od krajně levicové nadace Rózy Luxemburgové a americké či britské vlády. Zatímco peníze od Pražského magistrátu putovaly například na projekt v uvozovkách Otevřená náruč pro LGBT plus cizince v České republice, Ministerstvo kultury přispělo na projekt s názvem v uvozovkách Podpora integrace ukrajinsky a rusky mluvících LGBT plus osob či opět v uvozovkách Východ 2022 / Bělorusko na Prague Pride. Nadace OSF zase zaplatila v uvozovkách posilování spolupráce české a lichtenštejnské LGBT plus komunity. S návratem Donalda Trumpa do prezidentského úřadu a nástupem Babišovy vlády v tuzemsku se ale situace mění. Ministerstva ani úřad vlády už zájem podporovat podobný progresivistický aktivismus příliš nemají. podpora LGBT agendy už zmizela i z činnosti českých zastupitelských úřadů a českých center, která spravuje MSV Petra Macinky, motoristé. Ministr před pár dny jasně řekl, že podporu LGBT agendy nebude tolerovat. Další podtitulek. Penězovod z USA vyschl. A skončila i podpora ze strany americké ambasády, která až donedávna byla jednou z nejviditelnějších tváří srpnových v uvozovkách průvodů hrdosti. Ambasáda neziskovce každoročně posílala stovky tisíc korun. Američané nyní parlamentním listům.cz potvrdili, že dali od akce ruce pryč. V uvozovkách velvyslanectví USA nebude na akci mít žádného oficiálního zástupce a od americké vlády žádnou finanční podporu nedostane, uvedlo tiskové oddělení. To ale zdaleka neplatí o Britech. Velvyslanec Matt Field se i letos ve festivalu LGBT aktivně angažuje a podle rejstříku smluv pokračuje i štědrá podpora ze strany magistrátů, který stále ovládají strany bývalé Fialovy vlády v čele s Bohuslavem Svobodou z ODS. Kdo další neziskovku letos platí, jsme se však nedozvěděli. Na zaslané dotazy nereagovala ani tisková mluvčí Bohdana Rambousková, ani vedoucí oddělení komunikace Nikol Škvarová, ani ředitelka festivalu Kamila Frelichová. Takže ještě jednou zopakuji, tento článek je z parlamentních listů.cz, který vyšel 5.8.2026. Autorem je Ladislav Zemánek, četla Monika Pilony. A nyní uslyšíte zpravodajské okénko ze Slovenska.
Horúce letné dni na Slovensku, Európe a aj v politike. Dnešný vstup zo Slovenska začneme tradičným komentárom slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý ho zverejnil na svojej facebookovej stránke Robert Fico v sobotu 1. augusta o 19.31.
Počas prvej vlny horúčav som navštívil chlapov pracujúci na diaľnici a vyjadril som im podporu a poďakovanie, že dokážu pracovať v takých náročných podmienkach. Symbolicky som vyslovil uznanie každému, bez ohľadu na povolanie a vzdelanie, čo sa nemôže v práci skrýť pred vysokými teplotami. Prosím, spomeňme si na týchto ľudí aj teraz pri súčasných horúčavách. V mysli sa vraciam na stavby supermoderných koncových nemocníc v Prešove, Banskej Bystrici a v Martine, ktoré som tento týždeň navštívil a ktoré idú fantastickou rýchlosťou. Pracovať na strechách v teplotách nad 35 stupňov je hudné uznania a rešpektu. Sme už v auguste, ktorý by okrem iných dôležitých udalostí má byť spojený aj s naštartovaním procesu výroby hliníka v spoločnosti Slovalko v Žiari nad Hronom. Fabrika napriek tomu, že je moderná a ekologická, musela ukončiť za predchádzajúce vlády výrobu, pretože nikto zo slávneho triumvirátu Matovič, Heger, Ódor nepohol pre nich ani prstom, aby eliminoval extrémne vysoké ceny elektriny. Nemohol som sa pozerať na to, že moderná fabrika je zatvorená a všetok hliník sa dováža najmä z Číny pri podstatne väčšom znečisťovaní ovzdušia. Dali sme dohromady hlavy a verím, že na konci augusta, symbolicky povedané, škrtneme zápalkou pod prvou z 226 pôvodne prevádzkovaných pecí. Európska komisia nám len pred pár dňami schválila zmeny štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky, medzi ktoré Slovalko patrí. Pôjde o ďalší veľký úspech spolupráce vlády s podnikateľským sektorom a významný príspevok Slovenska k produkcii strategicky dôležitého hliníka. Držte nám palce. Keď sme už pri podnikaní, určite ste si všimli lavínu klamstiev, ktorú v súvislosti s prepustením 77 zamestnancov a ukončením výroby talianskej firmy pri Novom meste nad Váhom spustila opozícia a jej média. Vraj za to môže vláda a jej fiškálna politika. Ako obyčajne, všetko inak. A dôvodom ukončenia výroby sú situácia na trhu a silná konkurencia Číny. Potvrdili to samotní majitelia firmy. Opozícii zase klepli zuby na prázdno. A okrem toho ešte vyzerajú ako neschopní babráci, čo aj sú. Jediné, čo vedia, je nafukovať sa ako moriaci a moralizovať. Pričom ani na jedno, ani druhé nemajú ani právo, ani predpoklady. Ja už ani neviem, či sa mám hnevať na dvojaký kilometr opozícia je médií, keď ide o opozičných politikov. Alebo sa mám tešiť z toho, že takto primitívne sa povyšujú nad všetkých. Robia zo seba nad ľudí nedotknutelné morálne autority, bez ohľadu na to, čo páchajú. Len nedávno som poukazoval na dopravné nehody pánov Korčoka a Deja. Nedali prednosť v jazde a zranili ľudí. A nič, ticho. Pri semafore Andreja Danka alebo dopravnej nehode Pala Gašpara, ktorú ani nespôsobil, ani nikomu nič neurobil, organizovali verejné protesty a vyzývali ich na odstúpenie. Pán Korčok má ďalší problém, a veľký. Aby nemusel platiť odvody a dane, nechával si posielať peniaze z Progresívneho Slovenska na firmu svojej manželky. A títo ľudia budú niečo hovoriť o konsolidácii, šetrení a uťahovaní opaskov. Keby toto niekto urobil zo Smeru, tak opozícia a médiá ho upália zaživa. Ale Ivan Korčok je nadčlovek. Denník N hovorí, že to je iba taká malá školácka chyba. Hospodárske noviny tvrdia, že to nie je žiadna kauza ani nič zaujímavé. A Korčok dodáva, že už sa polepší a vybavené. Tí chlapci v opozícii, to je teda pekná partička. Mladý Šimečka parazituje na dotáciách, ktoré podvodne získavala jeho matka. Bývalý prezident Kiska bol právoplatne odsúdený za daňové trestné činy, ktoré spáchal vo svojej vlastnej prezidentskej kampani. Predseda SAS, pán Gröling, podvádzal pri písaní diplomovej práce, aby sa potom stal ministrom školstva. Pán Lipšic získal podvodom bezpečnostnú previerku, aby sa potom, čo zabil človeka na priechode pre chodcov, stal špeciálnym prokurátorom. Pán Matovič sa vyhol odsúdeniu za daňové delikty len preto, že došlo k premlčaniu jeho činov a aj on podvádzal pri písaní diplomovej práce, aby sa stal na krátko dokonca premiérom. Už som raz vyzval a opätovne vyzývam každého, kto sa na tento dvojaký kilometer nemôže pozerať, aby naň verejne upozorňoval. Média ani opozícia to samozrejme robiť nebudú. Naopak, opozícia bude ešte chodiť na námestia a urážať voličov vládnej koalície. Aj médiá sa na tom dobre zabávajú, alebo ich kryjú a ospravedlňujú. Svojou povinnosťou politikov vládnej koalície je chrániť slobodu prejavu a politického názoru a chrániť svojich vlastných voličov. Nechutné útoky súčasnej opozície na voličov vládnej koalície nemôžu zostať bez odozvy. Ak televízia Markíza označila voličov vládnej koalície na legitímnej demonstrácii za dezolátov, bolo správne, že sme na Markíze nenechali ani nitku suchú. Tej televízie Markíza, ktorá brutálne propaguje vulgárne protivládne mítingy súčasnej opozície a označuje ich za demokratické prejavy. Tam už slovo dezoláti nenájdete. Opoziční poslanci hovoria o našich voličoch ako o opiciach. Ideologický guru Progresívneho Slovenska pán Šimečka starší ich označuje za, citujem, menej vzdelanú lúzu. Alebo za, dobre počúvajte, citujem, svinia v ľudských bytostiach. Slovenský národ nazval, citujem, malým zbabelým národom, ktorý nikdy nebojoval, ako keby nič nevedel napríklad o slovenskom národnom povstaní. Slovenský jazyk je podľa neho, citujem, fialový, drevený a napuchnutý ako jazyk obesenca. Takto by som si nikdy nedovolil urážať voličov opozície pre ich iný politický názor. A to ani potom, čo mi urobil jeden opozičný aktivista pred 2 rokmi v Andore. Dvojaký kilometer vidieť aj pri tom, ako médiá opozícia našlapujú pri ďalšom škandále bývalého poslanca Matovičového hnutia, ktorého lovci pedofilov chytili na háčik a predstierajúc 13-ročné dievčatá vyťahali z neho všetky zvrátené chuťky. Prečo sa neuverejňuje jeho meno? Prečo médiám stačí vyjadrenie pána Matoviča, že jeho strana s tým nič nemá, bodka? Predstavte si, že by išlo poslanca Smeru z roku 2020 až 2023. Chránilo by sa jeho meno? Stačilo by moje vyjadrenie, že my nič, my muzikanti? No to určite. Obávam sa, že v tom nie je len politika, ale aj presvedčenie, že obháňanie iskričiek a 13-ročný pionierok je normálne. Denník SME sa preslávil, keď 8. júla 2019 vyšiel na titulnej strane s hrubým nadpisom Pedofíli nie sú zločinci. Všeobecne známe je, ako liberálna a progresívna opozícia odmieta ústavnú definíciu manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy a ústavné zakotvenie dvoch pohlaví muža a ženy. Vítam, že minister vnútra a predseda Hlasu pán Matúš Šutaj-Eštok potvrdil vládnu líniu, ktorú som určil pri návšteve osobitnej matriky, na ktorú boli podané viaceré žiadosti na zápis manželstva homosexuálnych párov uzatvorených v zahraničí. Spolu s odbornými zamestnancami matriky sme zdieľali spoločný názor, že naša ústava pozná len manželstvo muža a ženy a že zapísanie iného manželstva do matriky by bolo v rozpore so slovenským právnym poriadkom. Ešte bizarnejšie sú návrhy z hlavy bývalého predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky pána Mazáka, ktorý útočí na vládu takmer z každého protislovenského a protivládneho média. Pán Mazák sa pri pandémii COVID preslávil výrokom, že malé porušenia ústavy Slovenskej republiky pri pandémii sa dajú tolerovať. Tedy chránil samozrejme vládu Matoviča. Myslel som si, že tento výrok sa nedá prekonať. Dá. Pred pár dňami tvrdil, že Slovensko treba založiť odznova a že treba aj úplne novú ústavu. Toto tvrdia tí ľudia, čo nenávidia a nechcú Slovensko. A takýmito ľuďmi je naša preslávená opozícia preplnená. Nezabúdajme prosím na to, že z poslancov KDH ani jeden nehlasoval ani za deklaráciu Národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky ako základného predpokladu vzniku samostatnej Slovenskej republiky ani za ústavu Slovenskej republiky. Vážení priatelia, a s takouto politickou garnitúrou sústredenou v opozícii a jej mediálnom zázemí musíme bojovať. Pri predstave, že takíto ľudia bez hodnôt a sebareflexie by mali prevziať Slovensko, som pripravený ešte viac zabojovať o víťazstvo Smeru Slovenská sociálna demokracia v nasledujúcich voľbách. Zabojovať tvrdo, ale férovo. Bojovať treba každý deň aj o miesto Slovenska vo svete. Tento týždeň dvaja najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky absolvovali významné medzinárodné stretnutia. Prezident Peter Pellegrini úspešne pokračoval v budovaní dobrých, priateľských a vzájomne výhodných vzťahov s Čínou, na ktorých nám musí záležať. Nie preto, že Čína sa stáva svetovým hegemónom, ale preto, že máme strategický národno-štátny záujem vychádzať s každým, kto chce to isté so Slovenskom a s kým sa nám vzájomne prelínajú naše priority v medzinárodnej politike. A to je dodržiavanie medzinárodného práva, nezasahovanie do vnútorných záležitostí iného, stabilita a mierová politika. No v tom istom čase bol na Slovensku jeden z najplyvnejších svetových štátnikov, prezident Spojených arabských emirátov, šejk Mohamed bin Zayed. Bolo to niekoľkohodinové stretnutie, na ktorom sme mali možnosť hovoriť nielen o vážnych svetových udalostiach, ale predovšetkým o možnostiach bilaterálnej spolupráce. Máme zadefinované 4 oblasti, kde spoločne s prezidentom chceme poskytnúť politickú garanciu úspešného pokračovania a realizácie viacerých projektov. Táto krajina môže a verím, že bude významným strategickým investorom Slovenskej republike. Nebudem na tomto mieste komentovať to, čo vyšlo z úst opozície a ich médií. Je to viac ako trápne a za bezhlavého riku trčí len obyčajná závisť. Po tom, čo sme prevzali predsedníctvo V4, nás čaká veľa aktivít okamžite po skončení prázdnin. Hneď na začiatku septembra bude stretnutie premiérov V4 spolu s írskym premiérom, lebo Írsko predsedá Európskej únii. Tém, kde chceme nájsť vo V4 zhodu, je neúrekom. Opätovne zdôrazňujem, že Slovensko ako predsedajúca krajina V4 nebude klásť na stôl agendu, ktorá nás rozdeľuje, ale len to, kde je šanca na spoločný postup a presadzovanie našich záujmov, ako napríklad pri tvorbe nového rozpočtu Európskej únie alebo v boji proti nelegálnej migrácii. Tu sa veľa zmenilo. Pred niekoľkými rokmi som bol čiernou ovcou v európskej rodine, keď som si dovolil zavetovať povinné migračné kvóty. Dnes aj ten politik, ktorý bol pri prvej veľkej migračnej vlne laxný a vítal nelegálnych migrantov na územie Európskej únie, je najzaritejším podporovateľom najradikálnejších opatrení proti nelegálnej migrácii. Taký plot, za ktorý všetci Viktora Orbána vešali, je dnes jedným z najmäkších navrhovaných opatrení. Vláda Slovenskej republiky má v otázke nelegálnej migrácie jasnú politiku. Možným aj nemožným spôsobom treba chrániť vonkajšie hranice Schengenu a nedovoliť nelegálnym migrantom vstúpiť na územie členských štátov Európskej únie bez povolenia. A že každá krajina má suverénne právo rozhodnúť sa, koho na svoje územie vpustí alebo nevpustí. Aj preto sme dôslednými odporcami povinných kvót a nového migračného paktu, ktorý moja vláda odmietla odsúhlasiť. Vážení priatelia, už dávnejšie sme nemali frajera na záver. A dnes to bude Európska komisia, v ktorej pokrytectvo kvitne ako májová čerešňa. Komisia sa rozhodla vyradiť zo sankčného zoznamu proti Ruskej federácii luxusné kožušiny zo sobola, malého zvieratka, okupujúceho predovšetkým rozsiahle ruské lesy. Preto, lebo vraj luxusné kožušinníctva v Európe nemajú inú možnosť získať túto vzácnu kožušinu na výrobu superluxusných kožuchov, ktorých cena sa môže pohybovať aj okolo 100 000 eur. Takže tovary, ktoré potrebujeme pre náš priemysel, alebo tovary, ktoré potrebujeme pre náš bežný život, zakážeme z Ruska dovážať. Aj za cenu, že ich ťažko nahrádzame dovozom z iných krajín a za podstatne vyššie náklady. To sú presne tie sankcie, ktoré nás niekedy bolia viac ako samotné Rusko. Pri kožušine zo sobola to ale platiť nebude. Tej bude toľko, koľko treba. Ako keby išlo o bežný tovar, ako káva alebo cukor. Toto môže vymyslieť len pokrytecká Európska komisia.
Čo sa týka dôvery občanov slovenské mainstreamové médiá, tu si môžem pomôcť vetou klasika. Človeče, čo vás to napadlo, veriť mainstreamovým médiám? No to môže udelať jenom blbec. Asi viete, že kde a v akom kontexte odznel originál, ktorý ma inšpiroval. Situácia v Ceute, ten nájazd migrantov z Maroka na španielské mesto na brehu Afriky o veľkosti asi takej Žiliny, kde nájazdníci prečíslili pôvodné obyvateľstvo, zaujala aj slovenskú verejnosť. Tým progresívci sa snažili celú udalosť zľahčovať. Jedna poslankyňa za progresívne Slovensko si urobila trošku hanbu tým, že verila, že nič sa nedeje, že Ceuta je mesto v Maroku. Ako si nepokopila, že je to mesto v Afrike, ktoré je súčasťou Španielska, teda nie je v Maroku, iba na hranici s Marokom. Pozrime sa ale na opačnú stranu politického spektra. Hnutie Republika, Milan Uhrík, na facebookovej stránke Milan Uhrík Republika, piatok 31. júl o 18:31.
Tá invázia imigrantov do Španielska je absolútne šialená. Takmer 50 000 imigrantov za jeden jediný deň. A to je výsledok toho, že španielska vláda len pred pár mesiacmi zlegalizovala pobyt takmer miliónu imigrantov. Keď sme boli vo španielskom parlamente a keď sme im hovorili, že toto sa stane, tak nás nepočúvali. Socialistická vláda hovorila, že oni idú ľuďom pomáhať. Tu je výsledok. Invázia, aká tu ešte nebola. A presne to je rozdiel medzi socialistami a tými progresívcami, ktorí Európu ničia práve otváraním hraníc pre imigrantov, a medzi vlastnencami, suverenistami, ktorí sa Európu snažia chrániť a presadzujú remigráciu, to znamená vyhosťovanie ilegálnych imigrantov. A práve preto sa nemienime len nečine prizerať a podávame do Európskeho parlamentu žiadosť o zvolanie mimoriadnej schôdze. Áno, teraz v lete, aby sa to preriešilo, aby sa o tom rozprávalo a aby sa prijali opatrenia, aby sme Európu zachránili. Pretože keď táto invázia uspeje teraz v Španielsku, tak na budúce bude čakať celú Európu.
Tak voľby v nasledujúcich rokoch rozhodnú o tom, že akým smerom Európa pôjde, či sa zmení na nejakú najsevernejšiu Afriku, alebo bude taká, že ako ju poznáme teraz. A myslím, že verejná mienka sa otáča a otáčajú sa aj progresívci tak na oko, aby teda buď získali moc, alebo si ju držali tam, kde ju majú. A keď myslím progresívcov, tak je to úplne jedno, či sú zakrytí Európskou ľudovou stranou, že akože kresťania, alebo inou stranou. Tak jak strom poznáte po ovoci, tak progresívne strany poznáte podľa výsledkov ich činnosti a naozaj tam názov nie je v tejto veci smerodatný. Takže to by bolo na dnes letného Slovenska odo mňa všetko. Máme tu príjemných 35 stupňov v tieni cez deň. Tak už len s prianím krásneho odbytku letného dňa sa lúči Miro Juriš.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.